Říká se, že srdci se nedá poroučet. Obvykle se to ovšem užívá v rámci mezilidských vztahů. Do jisté míry srdci umí poručit kardiologové, i když s tím poroučením bych byla hodně opatrná. Co si o tom myslí host dnešních blízkých setkání, profesor doktor Petr Neužil, dozvíte se už za chvíli.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Blízká setkání s Táni Lekešové
na Dvojce.
Hostem dnešních blízkých setkání je kardiolog profesor doktor Petr Neužil. Přeji dobrý den.
Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
A děkuji za váš čas, protože vy hned po vysílání míříte směrem na Slovensko. Mm-hmm. Jaké tam máte plány? Co tam budete dělat?
Tak mám tu čest tam zítra implantovat prvnímu pacientovi na Slovensku, prvnímu slovenskému pacientovi, takový speciální stimulátor přímo do srdce, říkáme tomu bezdrátový nebo leadless stimulátor, je takový čip, vlastně, jakoby, který stimuluje, a budeme to dělat poprvé na Slovensku.
Jak moc umíte poručit lidskému srdci, když zlobí? Já se vracím právě k tomu, že srdci se nedá poroučet,
ale
vy trošku přece jenom umíte něco udělat, aby srdce nezlobilo a poslouchalo a tepalo tak, jak má.
Je to hezký námět, je to hezké téma, protože vlastně otázka rozporu, jestli mu máme poroučet, nebo jestli mu stačí pomáhat. Že? Protože pomáhat mu může jak ten lékař, a nejenom kardiolog, ale samozřejmě mu může pomáhat i ten dotyčný, ten majitel toho srdce. Že? Takže jde o to, jak se k tomu srdci chováme, a pak samozřejmě mu nějakým způsobem trošku musíme i umět poručit, aby šlo tím směrem, jakým my potřebujeme, ale já bych říkal, je potřeba ho spíš hýčkat.
To určitě, to bychom měli dělat i my svým životním stylem, že bychom měli tomu srdci pomáhat, aby se mu dobře dařilo. Ne vždy to děláme.
No když si vemete, že vlastně z principu věci ten metabolismus toho srdce je v takovém driveu, protože vlastně to je srdce, je symbolem jakéhosi pracovníka, který nekončí práci. Až úplně na konci, že? Až úplně potom teda, to je už to finále, že? Ale prostě celý ten život ono musí pracovat a musí na to mít energii a musí na to mít kapacitu a musí neselhat, musí prostě pořád na něj být spoleh. Že? Takže proto my mu musíme pomáhat.
Srdce je symbol života, můžeme to i tak vnímat?
Symbol života určitě, protože samozřejmě to tepání, tam je nějaký ten pohyb, že? Tak sice plíce se taky hýbou, ale u toho srdce je to přece jenom vždycky. A ještě zajímavé je, že když potom je člověk ve stresu nebo v nějaké aktivitě, že? Tak ono bije rychleji, nebo potom pomaleji, že? Tak ono to prostě se projevuje a ty laici, to kdysi dávno naši předci, to trošku zase vnímali a vlastně už od doby Hippokrata vlastně se srdci přičítali i, bych řekl, funkce, které mu ani nepřísluší. Jo? Takže tak, ale to srdce je pod nervovým pletení složitých nervů, nervových zakončení a dokonce nervových buněk, které ho ovládají, takže ono je to všechno v tom organismu pěkně propojené.
Vy kardiologové už toho hodně umíte, takže by se i dalo říci, že berete kardiochirurgům práci?
Ježišmarja, tak to bude teďko nosné téma posledního roku, protože jakýkoliv rozhovor se mnou někdo zavede, tak já bych nerad byl symbolem toho ošklivého zlého kardiologa, který ubírá někomu práci. Já si myslím, že to v symbioze, že skutečně dochází k fúzi těch oborů a vlastně by mělo být někdy řekl, ne úplně vzdálené budoucnosti, jasné, že ty dva obory kardiologie a kardiochirurgie by mohly nějakým způsobem sfúzovat. Že bude úplně jedno, jestli ten výkon provede ten člověk, který umí víc s tím skalpelem, anebo jestli to provede ten člověk, který umí víc s těmi drátky a různými katetry a nebo s těmi stimulátory, jak tomu říkáme, v té intervenční kardiologii.
Co nejvíc umíte vlastně, co vy považujete za takový, a já nechci říct slovo zázrak, ale za tu schopnost, jak tomu srdci už dovedete pomoci, aby dobře fungovalo. Co je prostě takovým tím průlomovým okamžikem pro vás, pro kardiologa?
Já bych řekl, že kardiologie začíná trošku pozvolná, tak jako rozpačitě na přelomu toho století, ale toho minulého, toho předminulého století, na konci toho 19. století a potom vlastně s rozvojem elektrokardiografie, což vlastně byl kolega Eidhoven, který vlastně první registroval EKG, tak vlastně tam bych řekl, že dochází začátkem toho 20. století poměrně nejdříve vlažnému a pak velmi prudkému rozvoji toho oboru. A řekl bych, že ty intervenční metody, kterými jsme byli schopni se dostat do těch struktur srdečních, jak cév, tak dutin srdečních, aniž bychom museli řezat, aniž bychom museli otvírat hrudník, tak to byl ten průlomový okamžik a vlastně takovým úplně zásadním momentem byl rok 1977, kdy jeden kolega, jmenoval se Grinczyk, byl to sice enderák, ale byl to velmi slušný a velmi zajímavý člověk. A tento Němec provedl první takzvanou katetrovou angioplastiku, kdy roztáhnul zúženou tepnu katetrem, balonkem a vlastně tím otevřel tu cestu.
Kardiolog profesor doktor Petr Neužil je hostem dnešních blízkých setkání. No vy jste hodně blízko vašim pacientům, vy jste si blíž, než si myslíte možná. Co říkáte?
No my dva nejsme jako ve vztahu lékař a pacient, zatím no, teda určitě ne.
Doufám, že nebudeme.
A doufám, že nemusíme být.
Ale ráda by, kdyby náhodou teda.
Ale tak já si to docela užívám, přesto svoje jméno Neužil, že? Tak si docela užívám ten kontakt s tím pacientem nebo s pacienty teda obecně, protože mám rád tu interakci. Jo? A dokonce bych řekl, že čím složitější ten výkon je a čím složitější cesta je k tomu, abych vysvětlil tomu pacientovi, na jaký výkon má jít a které mu se má podrobit bez obav, tak mě docela i mladí kolegové nasazují. Jo? Takže jsem celkem tomu rád, protože jsem na to trošku pyšný, jako ne narcis, ale pyšný jsem na to určitě, protože skutečně o té interakci, to je sociální interakci, to je, protože já říkám, že ta medicína musí mít určitě jako dobrou úroveň a měla být jakoby vždycky na tom topu a moje kredo je dělat medicínu na tom topu a ne někde v kanceláři. Ale bohužel samozřejmě to je potřeba někdy, ale fakt je ten, že ten druhý aspekt té medicíny je skutečně to sociální, ten kontakt s tím pacientem, vztah lékař, pacoš, pacient je prostě strašně důležitý. Ten člověk musí důvěřovat a musí být přesvědčen, že prostě vy tomu umíte a že to skutečně umíte.
Já o vás dlouho vím, že vás kdysi dávno hodně zajímala žurnalistika, že jste možná chtěl být raději novinářem. Co se stalo, že jste potom šel na medicínu nakonec? Byť vaši rodiče by vás tam možná rádi viděli, nebo by vás rádi viděli v jejich oboru? Oni oba se věnovali geologii.
My jsme z takového rodu, kde ty všichni členové té širší rodiny byli svébytní, hodně takový jakoby urputný. A zajímavé je, že ještě v těch naturálních vědách byli aktivní, takže tam jsou geologové, chemici, biologové, dokonce elektrotechnici a nanotechnologové. Takže je to prostě jako široké spektrum příbuzných a rodiče skutečně chtěli nejspíš, abych dělal tu geologii. Vedli mě k tomu trošičku i nenápadně, ale dokonce otec neodmítal, abych dělal práva. Že? Ale tu žurnalistiku já jsem si vybral začátku proto, protože jsem skutečně k tomu psaní měl největší vztah a vždycky, když jsem třeba na Gimplu, já jsem byl také zlobivé dítě, ale nicméně třeba na Gimplu na vítězné pláni pod vedením profesora Hoznovera, který pořád mě jakoby trošku korigoval, protože jsem mu trošku komplikoval život. Nicméně jsme měli třeba takový gimplácký časopis, který se dával na nástěnku, jmenoval se to Lampa a na to jsem hrozně rád přispíval, hrozně jsem to organizoval, to psaní a ty rozhovory s nějakými známými osobnostmi a třeba i takovými undergroundovými osobnostmi v té době. Takže prostě jsem byl hodně aktivní v tom psaní. Ale pak, když už jsem se měl rozhodovat o tom, co vlastně budu, tak to bylo složité, protože vlastně ta žurnalistika byla hodně politicky organizovaná, byla taková složitá v tom ohledu a já jsem se asi jako zatrucoval jsem a měl jsem asi trošku příklad mojí sestry, která zemřela na vrozenou srdeční vadu po operaci, bylo to těsně po operaci, když to bylo taky v 60. letech, tak bylo složité něco operovat, že tak to člověk chápe. Já vůbec ani nevím, jakou měla tu vadu, pořád se to od toho profesora Šamánka, že jsem to nedověděl pořád, ale vždycky se o tom bavíme a on je schopen to najít, ale pořád to nevím. A pak ještě jsem měl prastrýce, který byl takový vesnický lékař někde u Trutnova, on tam na těch lyžích obcházel ty pacienty. A tak to jsem asi příklad a to byl asi ten důvod, proč jsem to potom nakonec zvolil. Možná to byl ten truc z toho důvodu si něco dokázat, protože v té době medicína byla jakoby považovaná za nejsložitější obor a proto to asi bylo to, co jsem se rozhodl.
Já jenom tak přemýšlím teď o těch učitelích, kteří vás měli právě na té střední škole, které jste trošku možná potrápil a jak určitě si neodpustili takové ty věty, co z vás asi bude, co asi se s vámi stane a vidíte to, jste vlastně uznávaným odborníkem ve svém oboru, tolik jste toho dokázala, určitě ještě dokážete.
Tak myslíte, já zlobím i v té medicíně.
Vy zlobíte i v medicíně, jako ho zlobíte?
Lidi okolo.
Vy jste nastoupil do 0. ročníku medicíny, to je takový jakoby ten přípravný ročník, a šel jste na patologii, co znamená, vy jste úplně šel do toho posledního patra, někam úplně dolů, do toho sklepa, kde je to nejhorší, podle mě.
Dítě z gymplu, prostě jako je jako hejčkaný, že jo, a jde na patologii, teď v 6 hodin, prostě už tam musím být, že jo, v 5 hodin stávat, že jo, teď to takové.
Na kontakt, ale právě vlastně s tím lidským tělem, právě v té fázi toho nejhoršího.
Já si myslím, že to právě to, co vlastně rozhodlo o tom, že budu asi třeba to dělat fakt na plný plyn, bych to nazval. Kdybych býval, to kdyby není dobré, že jo, ale kdybych býval do toho nuláku nešel a šel bezproblémově na tu fakultu, tak si myslím, že asi tady spolu nesedíme a možná jsem tu medicinu ani nedodělal, jo, možná bych z toho utek. Ale protože jsem z toho otřel, a ten rok skutečně to bylo hodně tvrdý, tak jsem začal vnímat to, že si to musím zasloužit a že prostě to chci dělat.
Blízká setkání s Táni Lekešové
na Dvojce.
Dnes je hostem blízkých setkání primář kardiologického oddělení nemocnice Na Homolce, profesor dr. Petr Neužil. To srdce vám prostě bylo blízké, předpokládám už během studií, takže ta kardiologie byla asi pro vás docela jasná volba, aspoň tak, co jsem si měla možnost o vás přečíst. A určitě bylo i pro vás potom složité třeba najít to místo. Končil jste studia a teď bylo potřeba získat někde praxi. Nejlépe v Praze, předpokládám.
No já bych ani...
I když jste mířil původně jinam.
Já ani bych na té Praze tolik jako nevisel, ale protože my jsme bydleli v Krči, tam máme domek rodiny a to bylo vlastně přímo nad IKEM. Okolo byli sousedi lékaři z IKEMu a já jsem vlastně trošičku jako velmi koketoval s myšlenkou, že prostě budu v IKEMu a dokonce ne jako kardiolog, ale překvapuje právě jako kardiochirurg. Já jsem chodil celé dva roky jsem chodil do zvaného kroužku mladých kardiochirurgů, což organizovali dva lékaři právě z toho kardiocentra. To bylo ještě staré kardiocentrum v Tomarově, co bylo B1, to bylo kardiochirurgie IKEMu a tam byly všechny novinky, které se odehrávaly v Československu v té době, tak vlastně se odehrávaly tam a bylo to úžasné prostředí. A tak jsem tam skoro nastupoval. Ale pak jsem dostal nabídku vědecké aspirantury z MAL, že bych byl CSC.
Ano. No,
tak jsem dostal nabídku docela hezkou z anglické laboratoře. To byl institut organizovaný podlehlo to rektorátu Univerzity Karlovy, jenže bohužel ten profesor potom zemřel, který to vedl a to oddělení, jak to tak bývá, tak to bylo zrušeno. Takže já jsem přišel vlastně o tu aspiranturu a vlastně ve chvíli, kdy už jsem měl před promocí, jsem vlastně neměl místo. A v té době nastoupil můj tchán, který mi nabídl z protekce místo na chirurgii v Nymburce, tak tam jsem dojel pantografem, dojel jsem do toho Nymburka, byl jsem před tím nádražím a pak jsem říkal, já tady prostě nemůžu, tak jsem to otočil a jel jsem zpátky, pak jsem se mu bál zavolat zpátky a 3 dny jsem se zapíral, protože to byla super tlačenka, že jo. A moje žena v té době vlastně byla rok zaměstnaná první lékařství, vlastně všeobecná medicíně, to znamená na Karláku, byla vlastně všeobecná medicína, byla fakulta všeobecného lékařství, dneska je to první lékařská fakulta a ona tam byla jako právnička. A ona někde na nástěnce tam vysely nějaký, že přijmeme do SUNS nějaké na internu 5 kolegů a tak dále, absolventy. A vlastně na poslední chvíli, úplně až po vlastně po promoci, mi tohleto místo sehnala, to byl SUNS. Jo. A to my jsme nevěděli, co to SUNS je.
Co to bylo?
To SUNS je Státní ústav národního zdraví, což je potom vlastně se ukázalo a vlastně jsme to vnímali, že jo, potom posléze velmi, SANOPS. Ano. Jo? To byl ten profláklý.
Vlastně nemocnice na Homolce dnes, dříve SANOPS, a bylo to zařízení právě pro takové
pro
ty
té lídry,
zvláštní
ty komunistické
osoby.
Lídry, ale ono to bylo zajímavé, protože ta struktura nebyla úplně jako jenom pro ty komunistické špičky, ale vlastně tam měli přístup i uznalí akademický pracovníci, třeba akademici, národní umělci, tam byly okruhy, tam byly 1, 2, 3, 4 okruhy, takže to nebyl VIP, ale byl to jeden VIP, druhý VIP, třetí VIP, čtvrtý VIP, čtvrté kategorie, tak VIPy čtvrté kategorie byl právě třeba národní umělec.
No a tam potom, a vlastně ta cesta tam byla správná, protože vlastně jste měl možnost začít budovat i to oddělení kardiologie v nemocnici na Homolce.
No potom listopadu jste z té nemocnice stala jako nemocnice duchů, to bylo prostě zoufalý, tam nebyl žádný program a my jsme viděli jako mladí, že musíme něco tady začít dělat, tak jsme začali dělat kardiostimulaci.
Blízká setkání s Táni Lekešové
na Dvojce.
A dnes s kardiologem, profesorem, doktorem Petrem Neužilem. Jste workoholik, pane profesore?
No rozhodně ne.
Ne. A já mám pocit, že vy žijete prací, že je to alfa a omega vašeho života.
Tak já rád pracuju, ale to neznamená, že neumím odpočívat. Kdybyste se ptala mojí ženy, kdyby tady byla, tak by vám odpověděla, že se umím taky dobře flákat, takže určitě nejsem úplně ten typický workoholik.
My se našich hostů ptáme na to, co by dělali, kdyby náhodou měli možnost prožít 2 roky prázdnin. Tak je teda docela dlouhá doba. Já si neumím představit, že byste někde teda zůstal na pustém ostrově nebo někde v ústraní, někde mimo lidi. Tak jak byste si to naplánoval? Co byste si zorganizoval pro ty 2 roky pro
řekněme,
sebe?
Řekněme, že by to byly 2 roky, teda ptám se teď. Měl by to být 2 roky, které potom budou následovat další prací, nebo to budou finální 2 roky?
Víceméně budeme se držet žila verna, že zkrátka dobře
že budou ty 2 roky a pak zase
někde
do
na ostrově a vy nevíte vlastně, ale co potom.
No já kdybych měl jenom ty 2 roky a skutečně nemusel dělat medicínu, jakože bych ji teda nesměl dělat, protože
ano,
bych
nesměl.
Ji asi dělal, kdybych ji nesměl dělat a měl ty 2 roky, tak bych skutečně asi se věnoval té literatuře. Protože tam musím vypnout, takže mi by půl roku trvalo, než se oprostím od těch svých problémů běžného života, že takže prostě musím zahodit všechny ty standardní praktické aspekty a když bych se potom půl roce tak jako zotavil a přetransformoval myšlenkově do něčeho jiného, do jiného světa, tak bych potom asi ten rok a půl strávil nějakým psaním. Že já jsem taky psaní, že jo. Já jsem psal povídky hodně na tom Gimplu a potom posléze ještě na vysoké škole. A oni byli jako psychedelický. To nebyl jako dějový, to nebyl moc akční, to nebyl takový ten vývek, jo. To bylo prostě nějaký
pocitový psaní.
No.
Tak já nebudu brát v úvahu tu variantu, že byste tam jenom tak prostě zkrátka dobře ztroskotal bez ničeho. To je hrozná představa jako Robinson. Hmm. Ale teda, když byste si třeba mohl i říct, koho byste si tam náhodou vzal sebou, jako jestli by byla, já vím,
že bych tam někoho nevzal.
Vůči vaší ženě by to teď bylo takový
nefér.
No tak
dobře, tak žena by tam třeba nebyla, že říme, že by tam nebyla.
To, ta je zakázaná.
No, kdyby tam nebyla. Kdyby tam, že by to organizovala potom, že jo, takže samozřejmě by mi to neorganizovala, kdyby tam nebyla a tím pádem já bych teda skutečně se mohl úplně abstrahovat od toho a myslím, že bych tam nevzal nikoho.
To je pravda, že tím si člověk odpočine, že nemusí nikomu odpovídat.
Kdybych si někoho konkrétního vybral, tak potom by mi tam třeba vadil, takže já bych si prvoplánovitě vybral nikoho.
Uměl byste se o sebe postarat v takových polních podmínkách?
Tak asi jo. Tak já si vzpomínám na svůj první delší pobyt ve Spojených státech. Jsem byl nějaký nájem, někde jsem byl pro nájmu a teď jsem neumím vařit, já už si umím udělat čaj, sotva míchaný vajíčka. A teď jsem se měl o sebe starat, že? Tak kromě těch fast foodů, tak jsem si jenom říkal, tak si něco uvařím. Jo? Tak jsem si koupil, protože jsem uměl brambory, pak jsem koupil mlíko, pak jsem si koupil máslo a udělal jsem si takzvaně ty brambory na loupačku. Jo? Brambory chutnaly jinak, máslo chutnalo jinak, mlíko chutnalo jinak a vůbec to bylo úplně jiný. Takže jsem to opustil a vlastně chápu, že se o sobě umím velmi špatně postarat. Teda.
A ještě to místo pro 2 roky prázdnin, jaké by bylo?
No to je složitý.
Tak vlastně nikdo by tam neměl s vámi být, to znamená, že byste asi musel hledat někde v
nějaký pustý ostrov, ale já nebych nechtěl žádný pustý ostrov, já bych chtěl nějakou metropoli bez lidí.
Tak to se vám asi těžko splní.
Opuštěnou metropoli.
Opuštěný New York třeba.
Opuštěný
například.
New York, to bylo úplně úžasné.
Opuštěná nemocnice v New Yorku, že tam byste si prožil dva roky
prázdnin. Nemocnice ne, abych musel se obstarovat o té nemocnice, abych mohl psát, abych mohl tvořit, ale láká mě představa, teda skutečně teď mě to skutečně překvapilo, ale představa opuštěného života v opuštěném New Yorku by mě teda úplně udělala výbornou satisfakci.
No ty dva roky teda nevím úplně, jak by probíhaly. Byste ke konci...
No musel bych mít nějaký zásobárn, aby prostě někdo mě zásoboval těmi.
Ale já si neumím právě představit, že vy byste nekomunikoval ty dva roky, protože vám je ta komunikace tak vlastní, že s tím byste možná měl zpočátku trošku problém.
No já bych za ty dva
problém.
Roky právě nabil nějaké energie a refreshoval bych to, takže potom po těch dvou letech, proto jsem se ptal, jestli bych po těch dvou letech se vrátil do toho normálu, tak potom už bych byl třeba i víc nabitý a plný energie.
Ano. Do toho normálu byste se musel vrátit, byla by škoda, kdyby to tak nebylo. Hostem blízkých setkání je dnes profesor doktor Petr Neužil, primář kardiologického oddělení nemocnice Na Homolce. Od konce 90. let se věnuje inovativním postupům převážně v léčbě srdečních arytmií. Podařilo se mu otevřít první komplexní robotizační katetrizační pracoviště v republice a v roce 2012 zavedl pacientovi jako první na světě bezdrátový kardiostimulátor. Pan profesor má pochopitelně mnoho vděčných pacientů. Já teď jednoho z nich pozdravím. Tady je Stáňa Lekešová.
Ahoj Stáňo, tady je Saskia, ahoj.
Jejda. Jejda.
Tak jste se pozdravili,
no, jasně.
Vy jste si hodně blízký svým způsobem, Sašo. Hmm. Jak je pan profesor tvému srdci blízký?
No,
jak moc?
Strašně blízký, hlavně tému fyzickému srdci byl hodně blízký v letních měsících, ale je mi samozřejmě blízký mému srdci i v tom přeneseným slova smyslu, protože on je naprosto úžasný. On ví, že mu vždycky říkám jenom můj milovaný pane profesore, ale když už ho mám takhle vlastně možnost teda pozdravit, tak bych mu chtěla jménem všech pacientů taky strašně poděkovat, nejenom za sebe, ale protože on je nejenom špičkový odborník, ale je neobyčejně chápavý, je strašně lidský a je empatický a to bohužel není vždycky pravidlo u všech lékařů, takže všichni pacienti ho opravdu bezmezně milují, ale co je teda ještě na tomto krásné, že ho miluje i jeho personál. Takže já jsem strašně ráda, že ho takhle můžu aspoň pozdravit a pane profesore, velkou pustu a velký dní.
Saskie, moc jich můžu mluvit?
No jasně.
Saskie, úplně, kdybyste viděla, jak jsem červený teďko, tak to je hrozný, to jsem víc červený, než to červený světlo tady před náma. A to, tak Stáňa to vidí.
A já se zeptám, pane profesore, jaká byla pacientka Saskia Burešová?
My jsme měli určitě jako zajímavý vztah už jenom tím, že to začalo dopisem. Já jsem se jednou vrátil od někud z nějaké cesty. A moje staniční sestra na sále mi takhle, jak je že o klávesnice od počítače, tak tam byl položen nějaký dopis. Tak to si přečti, to přišlo tady, někdo to jsem položil od nějaký pacientky. Tak jsem to otevřel a teď jsem to četl, já mám nějaký problém, a tam bylo Saskia Burešová podepsáno. Já jsem vůbec nic nevěděl, nikdo mi k tomu nic neřekl. Já jsem prostě objevil ten dopis a teď jsem to přečetl a říkal, to je ta Saskia, tu jako kalendárium, to známe, že?
Legendární televizní
hlasatelka. To je prostě Saskia, prostě legenda všech hlasatelek, že jo? A říkám, no, asi jo? Tak jsme se potom, tam bylo číslo, že tak jsme se protelefonovali. Nebudeme říkat ty peripety, že Saskia, nebudeme říkat všechny ty peripety.
Jasně.
Ale musíme popravdě říci, že ona byla tak odvážná a tak kompromitovaná tím svým arytmickým problémem, že třikrát během velmi krátké doby, to znamená během několika měsíců, byla třikrát u nás na sále. Než jsme skutečně vychytali to, co je ten hlavní problém její a co spouští ty její arytmie. Skutečně to bylo, nebylo to vůbec jednoduchý, nebylo to příklad,
jenom...
ano...
Pane zase. Profesore, dodám jednu věc. Všichni mý přátelé, já jsem měla několik operací, ne srdečních, ale jiných. A vždycky jsem se šíleně bála. A mý přátelé mi všichni říkali, a ty jsi se vůbec nebála, to je přece velká operace. Já jsem říkala, ne, já měla tak totální důvěru v pana profesora, ale opravdu, já jsem se fakt nebála poprvé v životě.
Nemusím říct, že přitom my jsme dva ty výkony dělali v celkové anestezii a ten třetí, poslední, ten úspěšný, já neříkám, že ty dva předtím nebyly úspěšní, ale byly cíli na něco jiného, než potom ten poslední. A ten poslední jsme nemohli dělat v celkové anestezii, protože ta celková anestezie by zablokovala výskyt těch arytmií. Takže jsme ji skutečně nedělali v té celkové anestezii. A já myslím, že i přesto ona byla tak trpělivá a tak důvěřovala nám, že tam byla 4 hodiny na tom stále. A největší legrace, jestli můžu doříct, jakmile jsme odstranili tu arytmii, Saskie, a teď mě korigujte, jestli říkám, jestli lžu nebo nelžu, jo. Tak mě překvapilo úplně a rozesmálo, že v momentě, kdy jsme odstranili tu arytmii, tak přišla na jednu z prvních kontrol a říkala, mě bolí záda, musíme řešit ty záda.
Ano. Já jsem díky arytmii zapomněla na záda a teď ty mrchy se zase hlásí, jo.
No tak, to je super.
Saskio, já ti moc děkuju.
Saskio, děkujeme moc, díky, bylo to úžasné.
Já ještě jednou děkuju panu profesorovi a opravdu jménem všech pacientů velký políbení, veliký a velký dík.
A to manželami ukážete taky, jo?
Papa.
Blízká setkání s Táni Lekešové
na Dvojce.
A hodně blízko mám k profesoru doktoru Petru Neužilovi, kardiologovi, tak jenom prostě i to, že jste sympaťák ve skutečnosti.
No rudej sympaťák.
Já bych vlastně ještě k těm vašim dovednostem měla přidat i to, že se velmi snažíte pomáhat lidem, kteří mají abnormálně vysoký krevní tlak, 220 na 130, a léky nezabírají. Je to vlastně takový problém v souvislosti právě i s mrtvicí, která pak může následovat, pokud ten tlak se neléčí. No
všechno se vším, že hypertenze ovlivňuje výskyt srdečních onemocnění a tak dále. My jsme někdy v roce 2008 vlastně provedli jakýsi katedrační zákrok, který vlastně byl denervační, kdy měl vlastně cílem bylo ovlivnit vazospasmus, stahování hladké svalovny v cévní stěně a tím ovlivnit vznik nebo udržení vysokého krevního tlaku, ale ten výzkum trvá. A ten výzkum skutečně ještě není ukončen a bude to běh na dlouhou tráť zatím.
No naši prezidenti, Masaryk, Beneš, taky Hácha, vlastně trpěli vysokým krevním tlakem, což potom vedlo k tomu, že vlastně došlo k selhání
organismu. V té době se to neumělo léčit, protože samozřejmě nebylo tolik farmák. Dneska už samozřejmě ta farmakoterapie, základní jakoby kombinační farmakoterapie je u té rezistentní hypertenze hlavní osou té léčby a víme, že i střední hypertenze a mírná hypertenze je potřeba léčit, ale u těch našich bohužel prvních 3 prezidentů to bylo jasné, že prostě oni zemřeli na neefektivní, protože v té době nebyly efektivní léky, zemřeli na neefektivní léčbu, kdy vlastně bylo postupné krvácení do mozku při tom vysokém krevním tlaku a vlastně umřeli na mozkovou mrtvici z toho krvácení.
A dneska by medicína mohla pomoct?
No samozřejmě, já myslím, že určitě Masaryk by se možná dožil ještě delšího věku a že i ten Beneš by chudák s těma stresama taky trpěl asi hodně. A musím říct, že i Theodore Roosevelt, to se málo říká, protože všichni ho ukazují na tom vozíku, ale Theodore Roosevelt byl úplně to samé. On tam je dokonce hezká křivka, kdy se ukazoval v Lancetu, jak s jeho funkcemi, s jeho postupem se zvyšuje ten krevní tlak a pak to skončilo někdy v tom roce 45. Že?
No v tomhle smyslu vaší pacientkou asi nebudu, protože já mám 80 na 60.
A to buďte ráda, to je super.
Tak běžně.
Naopak si dáváme kafe a přes panáka. Že?
Já už ani to nevnímám, upřímně řečeno, ten
ne, to je dobrý, já myslím, že to je dobrý. Se dokonce pořád snižuje ta úroveň, kde my si považujeme ten vlastně tu hranici, kde už je ta hypertenze a kde je ten normální krevní tlak. Že?
My jsme tady mluvili o tom, že jste po studiích nastoupil do takzvaného Sanopsu, že vlastně později po revoluci se začala budovat nemocnice na Homolce, dnes velmi známá, ceněná nemocnice.
Já myslím, že to bylo něco podobného jako asi ta patologie v tom Loáku. Pro mě to bylo úplně úžasné v tom, že vlastně tím, že padl ten listopad, byl úplně, mě osvobodil, protože bylo úplně super, protože já bych tam asi nevydržel dlouho v nějaké normální podobě, ale buď bych byl alkoholik, nebo já nevím, co by se mnou stalo, ale fakt je, že to byla taková potom nemocnice duchů, že tam vlastně nebyl žádná věda, výzkum, tam nikdo nic nedělal a my jsme získali prostor pro, takže spousta třeba oborů se tam importovalo, přišla tam celá cévní chirurgie z IKEMu, kolegové z neurochirurgického oddělení prostě UNky. A ty programy se tam postupně začaly rozvíjet. Nicméně kardiologie a posléze potom i kardiochirurgie, musím teda s hrdostí říct, že vznikla přímo na Homolce, protože ona vznikla od PIKy, ona vznikla prostě tím, že ty metody se rozvíjely tam na místě. Maximálně musím říct, že velkým přínosem byl příchod profesora Niederleho, musím ho zmínit tady, je to můj takový mentor, který přišel a vlastně udělal toho garanta té odbornosti.
Nemocnice s lidskou tváří, tak vy byste si představoval své pracoviště?
No určitě. Já nemám rád ten socialismus lidskou tváří.
Já vím, mě to taky říct, tak teďka připomnělo.
Ale to, že jdete do nemocnice, kde většina, třeba 80-90% sester vás přivítá s úsměvem a jsou spokojení a jsou šťastní, že tam můžou pracovat a jsou hodní na ty pacienty a ty doktoři, že mají tu empatii, to je prostě úžasné. Já myslím si, že ta medicína, jak říkám, medicína je jedna věc, musí být špičková, ale druhá věc je i ta lidská tvář a ten lidský rozměr.
Co byste rád ještě zažil ve svém oboru?
Já pořád to říkám, pořád to tvrdím a budu to tvrdit. Já bych rád zažil tu fúzi těch našich oborů a rád bych konečně splnil si ten sen být tím trošku kardiochirurgem.
Říká profesor doktor Petr Neužil, primář kardiologického oddělení nemocnice na Homolce. Hodně zdraví a hodně pracovních úspěchů přeji.
Já taky moc děkuji za pozvání, bylo to úžasné. Děkuji moc, díky.
Děkuji.